escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, Julai 22 mwaka 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Nuru FM Iringa, Voice of Africa Korogwe, Radio Soleil Butembo, RTGL Radio Kirumba DRC, Sasa Radio Bungoma, Mitume Radio Kitale Kenya na UBC Radio kati ya nyingine. Tunapatikana vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Marekani Joe Biden ametangaza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania muhula wa pili. Wachambuzi wanasema nini?
Jambo hilo sikulitarajia, manake Bwana Biden alikuwa amesema kwamba kujiondoa kwake pengine Mwenyezi Mungu akasema, ama pengine ugonjwa ama jambo kama lile.
Na katika taarifa nyingine, Rais wa Uganda Yoweri Museveni awaonya wanaopanga kuandamana wiki hii dhidi ya ufisadi kuwa wanacheza na moto.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Viongozi wa kidunia wametoa hisia zao kufuatia tangazo la Rais wa Marekani Joe Biden la Jumapili kwamba hataendelea kuwania tena urais wa Marekani katika uchaguzi wa mwaka huu dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na kumuidhinisha makamu wake wa rais Kamala Harris. Viongozi wengine wa kidunia wameuelezea kama uamuzi wa kiongozi mzuri wa nchi. Wizara ya mambo ya nje ilikataa kutoa maoni juu ya mazungumzo binafsi ya kidiplomasia kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na wenzake kuhusu uamuzi wa Rais Biden kujitoa katika uraisi. Blinken aliandika kwenye mtandao wa X kwamba amefanya kazi na Rais Biden kwa kipindi cha miaka 22 iliyopita na ataendelea kujenga uongozi wa Marekani na Biden katika kipindi chake cha miezi 6 iliyosalia. Idara ya ulinzi wa viongozi ya Marekani sasa inasema mara kwa mara ilikataa maombi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya kutaka kuimarishiwa zaidi kwa usalama anapojitokeza hadharani katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, ingawa timu ya Trump haikuomba usalama zaidi katika mkutano wa kisiasa ambapo walipigwa risasi na karibu kuuawa wiki moja iliyopita. Kukiri kwa idara hiyo inayolinda usalama wa rais na wastaafu na familia zao na maafisa wakuu wa serikali imetolewa siku chache baada ya kukanusha vikali kwamba ilikataa kutoa usalama zaidi kwa hafla za umma za Trump. Msimamo huo mpya umetolewa wakati spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson akiungana na maafisa wengine wa Republican kumtaka mkurugenzi wa idara hiyo Kimberly Chito ajiuzulu au wafukuzwe kazi kufuatia kudorora kwa usalama kulikosababisha jaribio la mauaji ya Trump. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amewaonya wanaotaka kukaidi marufuku ya kuandamana dhidi ya ufisadi Jumanne kwamba wanacheza na moto. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Baadhi ya watu wamekuwa wakipanga kufanya maandamano haramu, vurugu, Rais Yoweri Museveni alisema katika hotuba kupitia televisheni Jumamosi jioni. Museveni ameliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki tangu mwaka 1986. Alisema miongoni mwa waandamanaji kuna watu wanaofanya kazi kwa maslahi ya wageni bila kufafanua zaidi. Mapema Jumamosi, polisi wa Uganda waliwafahamisha waliopanga maandamano hayo katika mji mkuu Kampala kuwa hawatapewa ruhusa baada ya mamlaka kupata taarifa za kijasusi kwamba baadhi ya watu wanataka kutumia fursa ya maandamano hayo ili kusababisha vurugu nchini. Maandamano yanaweza kuruhusiwa tu chini ya mamlaka yetu iwapo tu hayatasababisha ghasia na kuvuruga maisha ya raia wanaoheshimu sheria, mkurugenzi wa operesheni za polisi wa Uganda Frank Mwesiga aliiambia AFP. Walioandaa maandamano hayo waliiambia AFP kwamba wameapa kuendelea na maandamano licha ya onyo hilo. Hatuhitaji ruhusa ya polisi kufanya maandamano ya amani, Mmoja wa viongozi wa maandamano hayo, Luwes Aloikin Opolese, alisema Jumamosi, akiongeza kuwa ni haki yetu ya kikatiba. Waandamanaji wanatumai kufanikisha maandamano hayo kupitia bunge ambalo wanalituhumu kuvumilia ufisadi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Kiongozi mkuu wa Sudan ambaye ni mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan alimpokea balozi wa Iran Jumapili na kumtuma balozi wake mjini Teheran, serikali imesema, na hivyo kuzidisha maelewano baada ya mpasuko wa miaka minne. Sudan na Iran zilikubaliana Oktoba mwaka jana kurejesha uhusiano wa kidiplomasia, huku serikali yenye mafungamano na jeshi ikihaha kutafuta washirika wakati wa vita vyake na kikosi cha akiba RSF. Serikali ya Sudan ambayo ni tiifu kwa jeshi katika mapambano yake ya miezi 15 dhidi ya RSF ilitangaza katika taarifa kwamba Burhan amempokea balozi mpya wa Teheran Hassan Shah Hussein Port Sudan. Mji huo wa bandari ya Sham umekuwa makao makuu ya serikali ya Sudan toka Khartoum ilipokumbwa na mapigano. Na Pakistan imelaani Ujerumani kwa kushindwa kulinda ubalozi wake mdogo mjini Frankfurt dhidi ya uvamizi na kuharibiwa Jumamosi na waandamanaji wanaoripotiwa kubeba bendera ya taifa la Afghanistan. Katika taarifa ya Jumapili iliyotolewa mjini Islamabad, Wizara ya Mambo ya Nje bila kutaja utaifa wowote maalum iliwataja washambuliaji hao kama genge la watu wenye itikadi kali na kukemea ukiukwaji wa usalama katika ujumbe wa kibalozi, ikisema unahatarisha maisha ya wafanyakazi wake. Tunawasilisha maandamano yetu makali kwa serikali ya Ujerumani, wizara hiyo imesema. Iliitaka Ujerumani kuchukua hatua za haraka ili kutimiza wajibu wake chini ya mkataba wa Vienna wa makubaliano ya mahusiano ya kibalozi ili kuhakikisha usalama wa ujumbe wa kidiplomasia wa Pakistan na wafanyakazi nchini humo. Video ya mtandaoni ya tukio la Jumamosi inaonyesha watu wengi wakiwa wameshikilia viashiria vya raia wa Afghanistan. Naam, kama mlivyosikia katika habari za dunia, Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili alitangaza kwamba amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania muhula wa pili baada ya kupata shinikizo kubwa kutoka kwa wenzake wa Democrat, na amemuunga mkono makamu wake wa rais Kamala Harris kuchukua nafasi yake kama mgombea wa chama kukabiliana na Republican Donald Trump kwenye uchaguzi wa tarehe 5 Novemba. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Biden mwenye umri wa miaka 81 ndiye mzee kuliko wote kuiongoza nchi, alisema ataendelea kuhudumu kama rais hadi pale muhula wake utakapomalizika tarehe 20 Januari mwaka 2025, na atalihutubia taifa wiki hii. Hakuonekana hadharani tangu alipoambukizwa COVID-19 wiki iliyopita, na amejitenga nyumbani kwake huko Rehoboth Beach, Delaware. Pamoja na kwamba ilikuwa nia yangu kuwania muhula wa pili, ninaamini ni kwa faida ya chama changu na nchi kujiondoa kwenye kinyang'anyiro na kujikita katika utekelezaji wa majukumu yangu kama rais kwa kipindi kinachobaki cha muhula wangu, Biden aliandika kwenye mtandao wa X. Hatua hiyo inabadili sana mashindano ya White House ambayo imetikiswa mara kwa mara katika miezi iliyopita, ikiwemo kushindwa kufanya vizuri kwa Biden katika mdahalo wa tarehe 27 Juni ambao ulipelekea wademokrati wenzake kumtaka ajiondoe kwenye kinyang'anyiro, jaribio la mauaji la Julai 13 dhidi ya rais wa zamani Donald Trump, na Trump kumteua wiki iliyopita mgombea mwenza nafasi ya makamu rais Senator Republican mwenye msimamo mkali J.D. Vance mwenye umri wa miaka 39. Katika ukusanyaji wa kura ya maoni, Wamarekani wengi walielezea kutofurahishwa na kuona Biden na Trump wanawania tena urais. Trump alikiambia kituo cha televisheni cha CNN kwamba anaamini itakuwa rahisi kwake kumshinda Harris. Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani, huu hapa mtazamo wake baada ya Biden kujiondoa kwenye kinyang'anyiro.
Jambo hili limekuja katika wiki iliyopita likiwa la kutarajiwa. Manake wengi walianza kumwambia aweze kujiuzuru ili akaweze kumpa mwingine kile kitu. Lakini kwa sasa hivi lililopo kutakuwa na changamoto. Nadhani kwa wiki chache mbili tatu zimepita hivi, tumeona changamoto nyingi zikitoka kwa wale wadhamini wakuu, na pia wengine wanasema ya kwamba pengine hali yake ya afya sio nzuri sana kiasi cha kwamba ataweza kuiongoza nchi.
Ikiwa Harris atateuliwa kama mgombea, hatua hiyo italeta mabadiliko makubwa katika chama cha Democratic. Atakuwa mwanamke wa kwanza Marekani mweusi na mwenye asili ya Asia kuwania urais nchini Marekani, ambayo haijawahi kumchagua rais mwanamke katika zaidi ya karne mbili. Mwenyekiti wa chama cha Democratic, Jim Harrison, alisema Wamarekani watapata taarifa kutoka kwa chama siku za karibuni kuhusu hatua zitakazofuata na kuendelea na mchakato wa kumteua mgombea wa chama. Ni kwa mara ya kwanza katika zaidi ya nusu karne kuona rais aliye madarakani anaamua kuacha uteuzi wa chama chake. Alimteua rasmi Harris mwenye umri wa miaka 59 kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuwania urais kwa tikiti ya chama kikuu katika historia ya Marekani. Timothy Sadera ana maoni gani kuhusu Biden kumunga mkono Harris kugombea urais?
Mchakato wenyewe sasa hivi ndio unakita mizizi. Manake tutaanza kuona tofauti zilizopo. Manake tukumbuka wakati wa Hillary Clinton. Wengi walimunga Hillary Clinton mkono na wakaweza kumpa ile tikiti ya kuweza kunyang'ania urais. Lakini kwa sasa hivi naona ya kwamba ni kama malumbano kati ya Bwana Trump, kama itakuwa pamoja na Kamala Harris, ni marudio ya mwaka 2016.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wanasiasa wa Italia akiwemo Waziri Mkuu Giorgia Meloni walielezea ghadhabu zao Jumapili baada ya mwandishi wa habari kupigwa katika mji wa kaskazini wa Turin na watu wanaoshukiwa kuwa mafashisti mamboleo. Jumamosi usiku, ripota wa gazeti la kila siku la La Stampa alijikuta kwa bahati mbaya na kundi la kifashisti mamboleo la Casa Pound likihusisha mabomu ya moshi na fataki na kuanza kurekodi na simu yake. Kwa mujibu wa picha zake za video na maelezo ya gazeti hilo, kundi la wanaume lilimfuata na kumuuliza kama ni mmoja wao, na baada ya hapo walimshambulia na kumfanya ahitaji matibabu kutoka hospitali. Meloni, kiongozi wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha Brothers of Italy, alitoa ushirikiano wake na mwandishi wa habari Andrea Jolly juu ya shambulizi hilo lisilo kubalika. Na takribani waandamanaji 20,000 waliingia katika mitaa ya Palma mjini Mallorca Jumapili kwa maandamano makubwa ya kupinga utalii uliozidi, wakitaka mabadiliko ya mtindo wa kitalii wanaosema unaathiri kisiwa cha Uhispania katika bahari ya Mediterranean. Chini ya kauli mbiu ya wacha tubadilishe mwelekeo na tuweke mipaka ya utalii, waandamanaji walitengeneza bendera zenye picha ya bahari na mabango walipokuwa wakipita katika mitaa inayotembelewa zaidi ya jiji hilo. Katika wimbi la hivi karibuni la maandamano makubwa ya kupinga utalii nchini Uhispania, maandamano hayo yaliitishwa na baadhi ya mashirika na vikundi vya kijamii 80 vinavyotaka kuwekewa vikwazo vya utalii uliokithiri katika visiwa vya Balearic, ambapo ni vitatu vya Mallorca, Menorca na Ibiza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na siasa za hapa Marekani, ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumapili alifanya mkutano wa kisiasa mjini Grand Rapids, Michigan, ukiwa mkutano wa kwanza baada ya kuteuliwa kama mgombea rasmi wa urais wa chama cha Republican na baada ya jaribio la mauaji dhidi yake wiki iliyopita. Kutokana na hilo, mwenzetu Harrison Kamau alizungumza na Professor David Monda na kwanza kamuuliza iwapo tukio hilo litamsaidia au la kwenye kampeni zake.
Yeye kusema alichukua risasi kwa niaba ya demokrasia ni kujaribu kubadilisha mwelekeo wa nafsi ile anayoichukua, hususan kupitia wakosoaji wake. La pili pia tukiangazia hapo ni kwamba anajaribu kuiendeleza umaarufu wake kama mwanasiasa mkongwe, mwanasiasa nguli asiyetishika, aliyeimarika nguvu na haogopi. Kwa hivyo hilo ni la pili. Alafu la tatu tukiangazia jimbo la Michigan, ni jimbo muhimu, ni kati ya yale majimbo yanayo yumba yumba. Kwa hivyo kwake kwenda Michigan kujaribu kuhakikisha kwamba atashinda jimbo la Michigan, inaashiria wazi ya kwamba analenga yale majimbo ambayo yana yumba yumba na yale Joe Biden aliweza kuyashinda mwaka 2020 na anajaribu wakati huu aweze kuyashinda, yani Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, na Ohio, yale majimbo ambayo yanayumba.
Hilo likiendelea, Joe Biden anaendelea kuugua COVID-19, wakati pia shinikizo likiendelea miongoni hata mwa Democrats kwamba yeye ajiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho. Wewe ukitazama hilo nalo utalionaje tunapoendelea ama siasa zinapoendelea kushika kasi?
Hata Joe Biden akijiuzulu wakati huu, wana Democrats wana hali ya mshike mshike, hali ya sintofahamu. Manake wale wajumbe wa Joe Biden wataenda kwa nani? Wataenda kwa Kamala Harris kama naibu rais, au chama cha Democrat kitafanya nafsi hii iwe wazi kidemokrasia na wanademokrat wale wote ambao wangependa kuwania tikiti hii Biden akijiuzulu washindane pia na Kamala Harris? Hilo ni swali la kwanza. La pili ni kama wajumbe hawa, tuseme Joe Biden akisalimu amri, wakienda kwa Kamala Harris, je, itaunganisha chama au pia italeta ufa, mgawanyiko kwa chama? Halafu swala la tatu na la kumalizia hapa ni kwamba Joe Biden akikataa kata ya kwamba yeye ndiye anayeweza kumshinda Donald Trump, ikiwa na wanademokrat wajumbe wengi wamesema kwamba huwezi kumshinda Trump, kweli chama kitafanya nini? Kwa hivyo ni maswali mengi na ni maswali magumu kwa wakati huu ambapo Joe Biden amepata COVID-19, na pia ni kama wanademokrat wametishika sana kwa sababu ya udhaifu wa hali ya afya na sauti ya Joe Biden kwenye pilka pilka hizi za kisiasa.
Ni David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika. Rais wa Kenya William Ruto Jumapili alisema hatovumilia tena maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea licha ya kutekeleza matakwa ya vijana walioanzisha maandamano hayo yaliyochochewa na mswada wa fedha uliokuwa umependekeza nyongeza ya ushuru. Nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za Kenya na ukanda wa Pembe ya Afrika, na nimeanza kwa kumuuliza maoni yake kuhusu onyo hilo la Rais Ruto.
Kimsingi mimi ninavyodai ni kwamba kwa takriban sasa mwezi mmoja vijana hao wamemiminika barabarani katika mitandao ya kijamii, wamejieleza vizuri kwamba, lakini jambo ambalo mimi naloliona ni kwamba uelewa wa kindani wa rais na duru za dola ni finyu sana ukizingatia baadhi ya mahitaji ya vijana. Nikitolea tu mfano, vijana hao wao hawajasema wao wanataka kubadilishwa kwa serikali kwa kutumia njia ya kiimla, njia ya vurugu au njia yoyote ambayo sio ya kisheria. Kinyume na hayo ni kwamba wao wamesema tunachohitaji kutoka kwa rais na utawala wake ni utekelezaji wa kikamilifu wa kikatiba.
Lakini wengi wanajiuliza matakwa yote ya vijana hao ambao wameandamana, yote ni kama rais ameyatekeleza, mpaka amelivunja baraza la mawaziri akateua baraza jipya. Sasa watu wanajiuliza kwa nini waendelee na maandamano tena?
Kimsingi ni kwamba kufutiliwa kwa mswada wa fedha ni mojawapo tu, hilo sio jambo ambalo liliwapelekea vijana hao kuandamana. Hilo lilikuwa tu ni hatua ya mwanzo, hatua ya kimsingi. Tatizo la serikali hii ni kwamba imekuwa na ubadhirifu wa pesa za umma. Ni serikali ambayo yapo inasema linatetea katiba na utekelezaji wa kikatiba, akijatekelezeka kikatiba. Nikitolea tu mfano, katiba inasema kwamba thuluthi mbili ya wabunge wote lazima ni wanawake. Hadi sasa hilo halijatekelezwa. Mahakama ime imeamuru kwamba na imeamua na kisha kuamuru kwamba fedha ambayo inapelekwa katika eneo wakilishi bunge kwa almaarufu constituency development fund, fedha ya maendeleo ya eneo wakilishi bunge, ni kinyume na katiba. Hilo lilifanyika. Kingine ni kwamba ndipo narejelea kwamba rais hajawaelewa kwa undani vijana hao. Vijana hao walisema baraza la mawaziri, baraza hili ni baraza la ambalo limekuwa na matatizo mengi sana. Juzi kati ya baraza la mawaziri walioteuliwa 11, 7 ni watu ambao walipewa nafasi zao baadaye baada ya kuondolewa.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sekta ya uchongaji mbao nchini Kenya ni mojawapo ya biashara zinazohusiana na historia ya kuvutia iliyoanzia mwanzoni mwa karne ya 19. Tangu wakati huo, tasnia hiyo imeendelea kupanuka kwa miaka mingi na kuwa moja tasnia kubwa zaidi ya kazi za mikono nchini na bila shaka barani Afrika. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2004 ya Center for International Forestry Research, ni kwamba thamani ya zaidi ya dola za Marekani milioni 20 kila mwaka hupatikana kutoka bidhaa za sekta hii zinazouzwa nje na kuwa chanzo muhimu cha maisha kwa maelfu ya wachongaji na familia zao kwa ujumla. Jamii na Maendeleo hii leo inaangazia ukuaji wa sekta hiyo miongoni mwa vijana katika mji wa Lamu, pwani ya Kenya, ambapo tasnia hiyo ni sehemu ya utamaduni wao. Makala ya Jamii na Maendeleo na mwenzetu Salma Mohamed.
Yasir Shekue ni kijana wa miaka 24 kutoka mji wa kihistoria wa Lamu, pwani ya Kenya. Yeye ni mtaalamu katika sanaa ya uchoraji na uchongaji wa nakshi kwenye bidhaa za mbao kama vile fanicha, vitanda, milango na kadhalika.
Kuna fanicha za kila bei na kuna fanicha za kila aina. Nategemea ipi unataka na sisi tunakufanyia. Kuna wenye ambao wanakuja na design zao katika wa makastama, na kuna wenye ambao wanakuja sisi tuko na album zetu. Tunawapa album, wanachagua zile fanicha ambao wanataka ama mlango ambao wanataka, tunatengeneza.
Baada ya kutafuta ajira kwa muda mrefu, Yasir aliamua kuanzisha biashara hii kutokana na kipaji alichokuwa nacho cha uchoraji. Mbali na hayo, Yasir anasema alichagua kazi hii ya mkono baada kupata faida kutokana na kuuza bidhaa alizotengeza na kuwauzia wenyeji wa Lamu na watalii wanaoishi na kuzuru eneo hilo.
Mimi ni artist tayari, nilikuwa najua kuchora kutoka niko shule. Ni vizuri sana kwa sababu kuna time mgeni akija aje na kazi ambayo iko tayari workshop, anakuja na picha yake, wewe ndio mchore. Hasa usipokuwa mchoraji utamchorea vibaya, si ndio? Nilijaribu kazi nyingi, hazikuniridhisha. Ina maana sikuwa na malipo mazuri.
Sanaa hii ya uchongaji wa mapambo kwenye mbao ni miongoni mwa utamaduni unaojenga taswira ya kipekee duniani kuhusu mji wa Lamu, na ubunifu wake huvutia watalii wa ndani na nje ya nchi. Ujuzi huu wa jadi ni katika utamaduni wa eneo hili la pwani ya Kenya na ni miongoni mwa jamii za Waswahili wa eneo hili la Afrika Mashariki. Hata hivyo, utaalamu wa uchongaji mbao licha kuenziwa Lamu unakosa mfumo maalum wa mafunzo, na ujuzi wake umekuwa ukipokezwa kinyumbani na wazee katika jamii kutoka vizazi hadi vizazi, kama anavyoeleza Sheikh Ahmed ambaye ni mtaalamu wa sanaa hizi za utamaduni eneo la pwani ya Kenya.
Sanaa ya uchoraji na uchongaji ni sanaa iliyorithiwa na wanati wa Lamu kutoka kwa wageni wa bara la Hindi, bara la Arabu na bara la Europa waliokuja kufanya biashara na wanati wa Lamu. Miongoni mwa sanaa hizo ni milango ya nakshi Lamu Do ama Zanzibar Do. Ni sanaa ilikuwa ikifanywa na wazee wetu waliofundishwa na hao wageni.
Wakazi wengi wa Lamu ikiwemo vijana hujihusisha na sanaa hii kama njia ya kuendeleza utamaduni, lakini wachache wanaichukulia kama ni taaluma na kazi ya ustadi wao. Na kama anavyoeleza Ahmed, hali hiyo inachangia sanaa hiyo kukosa kasi ya maendeleo, na hilo wanasema linahatarisha kupotea kwa utamaduni huu kwa sababu vijana wengi hawaoni faida ya kuiendeleza.
Wengine ni watoto, hata baba zao walikuwa maseremala wakitengeza milango, wakichora, wengi wao hawataki kufanya kazi hii, na kisingizio ni kwamba wao wamesoma. Pia sana hii imeanza kupotea kwa ujio wa mashini za kisasa ambazo zinaitwa CNC Wazee wetu walikuwa wanachukua kama wiki mbili kutengeza mlango mmoja, hata mwezi. Lakini mashini hii ilipokuja ya kisasa, siku moja tuyashamaliza mlango mmoja, ambapo hii ni changamoto kubwa kwa kufanya biashara upande wa Lamu.
Kenya kupitia serikali za ugatuzi inajitahidi kuanzisha kituo cha Kiswahili maarufu Risea Mombasa, ambacho ndicho cha pekee kinachohusika na kutoa mafunzo ya utamaduni wa Kiswahili. Lakini wadau wa sekta hiyo sasa wanapendekeza kuanzishwa kwa mtaala maalum wa elimu hii ya utamaduni ili kupanua sekta hiyo na kufikia vijana wengi zaidi eneo la pwani ya Kenya. Athman Hussein ni mkurugenzi wa makumbusho ya kitaifa katika eneo hilo.
Bahati nzuri ya mambaya she paka sasa chuo ambacho kinafundisha courses kama hizi za kitamaduni ni Swahili Cultural Center ambayo iliko hapa Mombasa. Wale wanafundisha kazi za kuchonga, wanafundisha kazi za kushona, kushona nguo, kufuma na kutarizi. Hizi pia ni sehemu za ufundi ambazo naamini ikiwa zitaweza kuingizwa katika polytechnic zitaweza kusaidia kujenga soko la ajira.
Ripoti ya mwaka 2004 kutoka kituo cha kimataifa kuhusu misitu CIFR inasema kwa mujibu wa takwimu za kitaifa nchini humo, sekta hiyo iliajiri zaidi ya watu milioni moja mwaka 1999 hadi mwaka 2000 katika majimbo ya Pwani, Nairobi na mashariki mwa Kenya. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, tupumzike kidogo na burudani ya muziki. Mario hapa anashirikiana Abby Chams katika wimbo wao Nani. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Viongozi wa kidunia wametoa hisia zao kufuatia tangazo la rais wa Marekani Joe Biden la Jumapili kwamba hataendelea kuwania tena urais wa Marekani katika uchaguzi wa mwaka huu dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na kumuidhinisha makamu wake rais Kamala Harris. Idara ya ulinzi wa viongozi ya Marekani sasa inasema mara kwa mara ilikataa maombi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya kutaka kuimarishwa zaidi kwa usalama anapojitokeza hadharani katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, ingawa timu ya Trump haikuomba usalama zaidi katika mkutano wa kisiasa ambapo alipigwa risasi na karibu kuuawa wiki moja iliyopita. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amewaonya wanaotaka kukaidi marufuku ya kuandamana dhidi ya ufisadi Jumanne kwamba wanachezea na moto. Na Pakistan imelaani Ujerumani kwa kushindwa kulinda ubalozi wake mdogo mjini Frankfurt dhidi ya uvamizi na kuharibu Jumamosi na waandamanaji wanaoripotiwa kubeba bendera ya taifa la Afghanistan.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami akishirikiana na BMJ Moridhi, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.